Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі ситуація загострилася. КНДР заявляє, що утримується від пусків ракет по території США. Далі докладніше.
Події в Україні.
Штаб української воєнної операції на Донбасі повідомляє про загострення ситуації в зоні бойових дій і поранення 8 українських військових 14 серпня. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 31 порушення перемир'я. В угрупованнях ДНР та ЛНР заявляють про бойові дії на околицях Донецька, а також у районі Бахмутської траси на Луганщині і поблизу селища Донецький у цьому ж районі. У Державному космічному агентстві України назвали звинувачення у передачі космічних технологій до північ Кореї абсолютно безпідставними. Експерт із безпекових питань Юрій Костюченко у коментарі Радіо Свобода назвав вкидання інформації, що українська сторона начебто постачала ракетні двигуни Північній Кореї, очікуваним.
Після того, як кілька днів тому з'явилася інформація, що ракетні технології в Північній Кореї з'явилися за допомогою російської сторони, вже почали з'являтися думки в російській пропаганді, що це не вони, а це Україна. Було цілком зрозуміло, що дуже скоро ця версія буде вкинута в світову експертну спільноту.
14 серпня американське видання New York Times оприлюднило статтю, в якій стверджує, що успіх КНДР в упробуванні міжконтинентальних балістичних ракет може бути пов'язаний із купівлею на чорному ринку двигунів, імовірно, з українського заводу, який має історичні зв'язки з російською ракетною програмою. New York Times наводить секретні висновки розвідувальних служб США і цитує експерта із ракет Міжнародного інституту стратегічних досліджень Майкла Елмана.
Міжнародна тема.
Північна Корея 15 серпня привела свою армію у стан підвищеної боєготовності, але водночас заявила, що утримується від пусків ракет по території США. У заяві офіційного інформаційного агентства Пхеньяна йдеться, що північнокорейський лідер Кім Чен Ын наказав своїй армії завжди бути готовою до ракетного удару, але сказав, що спостерігатиме за тим, що роблять Сполучені Штати, перш ніж ухвалювати рішення про запуск ракет. Міністр оборони США Джим Метіс заявив журналістам у Вашингтоні 14 серпня, що Сполучені Штати готові знешкодити будь-яку ракету, випущену по їхній території, а такий пуск розглядатиметься як акт війни. Президент США Дональд Трамп виступив із засудженням расизму після сутичок у місті Шарлотсвіллі у штаті Вірджинія на вихідних, що спалахнули через плановану демонстрацію білих расистів і в перебігу яких загинула людина. «Расизм – це зло, а ті, хто вдається до насильства в його ім'я – злочинці і головорізи», – заявив він. За словами Трампа, куклукс-клан, неонацисти і білі расисти несумісні з усім, що дороге нам як американцям.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Чергові повідомлення штабу української воєнної операції на Сході про загострення ситуації і ведення бойових дій знову загострює питання про те, як вгамувати агресію Путіна і чи зарадить цьому надання Україні американської летальної зброї.
По інформації нашої розвідки, там близько, по одним даним, 500, по іншим більше танків. Тобто, де застосувати їх завжди є.
Про доцільність надання американської зброї і ефективність застосування на сході України пропонуємо поговорити з експертами наступні 25 хвилин ефіру «Ранкової свободи». І я, Юрій Матвійчук, запрошую вас, шановні слухачі, долучатися до обговорення, якщо ви маєте міркування з обговореної теми або, скажімо, є фахівцем з озброєнь.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Поява в американському виданні The Wall Street Journal статті про план з надання смертоносної зброї Україні, який нібито оновив і просуває Пентагон – викликала новий сплеск дискусії серед прихильників і противників такого рішення. І хоча згодом в Пентагоні відмовилися коментувати поширену журналістами інформацію, ціла низка експертів переконує, що про надання летальної зброї Україні нині думають і на капіталістському пагорбі, і в Білому домі. Втім, чи зброя зі США стримає ворогів України, чи навпаки спонукатиме їх до посилення агресії? Це ми запитаємо сьогодні в учасників нашої програми. На зв'язку з нами колишній начальник Генштабу Збройних сил України генерал-полковник Анатолій Лопата. Доброго ранку, пане генерале.
Доброго ранку слухачам і вам.
І колишній заступник міністра оборони України адмірал Ігор Кабаненко. Доброго ранку, пане адмірале.
Да, вітаю вас, вітаю.
Перш за все, пане Лопата, на вашу думку, чи буде таке схвалене рішення у Сполучених Штатах Білим домом? І навіщо надавати Сполученим Штатам зброю Україні? В чому вигода для самих Сполучених Штатів у цьому?
У мене ніколи не було сумнівів, що Україна отримує летальну зброю від Сполучених Штатів Америки, від країн, які складають блок НАТО. Тому що загроза, яка сьогодні існує в світі з боку Російської Федерації, і та агресія, яка вже відбулась в Україні, вона спонукає ці держави до посилення Збройних сил України, які вдались і все роблять належне для того, щоб захистити незалежність цієї держави. Таким чином, навіть не сумнівайтесь, світ налаштований на те, щоб допомогти Україні летальною зброєю, а це, звичайно, буде стримувати агресора.
Буде стримувати. Ну, досі ми бачили від світу висловлювання спочатку занепокоєння, глибокого занепокоєння, а вже дуже повільно переходили до того, щоб надати якусь військову підтримку, фінансову підтримку, і досі йшлося не про летальну зброю, про озброєння, про радарні комплекси і інші речі, але які не несуть летального спрямування. Дякую за думку, пане Лопата. А пане Кабаненко, а ви як вважаєте, зараз дуже багато говорять про те, що надання зброї, воно або стримує агресію супротивника, або навпаки сприятиме ескалації, розв'яже руки Путіну, який побачить, що, ага, значить, є зброя, зараз ми продемонструємо, якою зброєю володіємо ми. Як ви вважаєте, от як цей факт надання зброї, якщо він відбудеться, вплине на ситуацію на сході України?
Я абсолютно згоден з Анатолієм Васильовичем, що це буде підсилювати стримуючий потенціал. Тому що, ну, ми знаємо дуже добре з історії, що Росія поважає сильного і принаймні рахується з ним. І, ну, це можливості, в тому числі для того, щоб підсилити наші спроможності, наших збройних сил, підсилити наш потенціал. І це, ну, і це в тому числі, так би мовити, виконання таких партнерських зобов'язань, партнерська підтримка, тому що Сполучені Штати для нас є стратегічний партнер. Сполучені Штати неодноразово на політичному рівні і не лише на військовому рівні, і в проведенні підготовки особового складу, і в проведенні навчань вони підтримували і продовжують підтримувати нас. Я думаю, що це, ну, цілком логічне продовження цих партнерських стосунків, які свідчать і про взаємну довіру і повагу між партнерами, стратегічними партнерами, і про реальні кроки, нові реальні кроки для того, щоб допомогти Україні вистояти в цій непростій ситуації, дуже важкій ситуації. Я думаю, що тут ще один аспект є, що мова йде насамперед про, знаєте, таке слово «летальна зброя». Воно трошки таке не зовсім характеризує ті аспекти, про які йде мова. Мова йде насамперед про оборонні, підсилення оборонних спроможностей. Це саме є елемент стримуючого потенціалу, який конче необхідний Україні. Яка вона буде? Ну, це інше питання. Я більше як військовий моряк, я більше дивлюся в військово-морські аспекти, військово-морські спроможності, тому що це дійсно потрібно Україні, яка втратила практично 70% свого військово-морського потенціалу в зв'язку з анексією Криму. Uh-huh. Тобто тут є багато аспектів, багато речей. Я думаю, що це відбудеться, тому що це цілком логічне продовження партнерських стосунків. І це в тому числі це питання, яке пов'язане з запобіганням ескалації ситуації. Тобто, знову ж, це стримання.
Це таке стримання і запобігання ескалації. Дякую, пане Кабаненко. Рішення про надання летальної зброї Україні від Сполучених Штатів зараз за Дональдом Трампом, розповідає Майкл Карпентер, колишній заступник міністра оборони США, який відповідав за Росію та Україну і працював в апараті віце-президента Джо Байдена. Він наголошує, що в адміністрації Обами працювало чимало людей, які підтримували надання Україні зброї, але Барак Обама не ухвалював такого рішення через побоювання, що ситуація загостриться і що Росія надаватиме додаткове обладнання і зброю, власне, сепаратистам і своїм військовим на Донбасі. Втім, сам Майкл Карпентер не погоджується з такими аргументами.
Я завжди підтримував надання оборонних озброєнь Україні і не погоджуюся з аргументами тих, хто вважає, що це погіршить ситуацію. Оборонні озброєння, у тому числі протитанкові ракетні установки, певні різновиди сучасних радарів, призначені для виявлення військових цілей, все це необхідно виключно для оборони, щоб не дати росіянам та їхнім ставленикам на Донбасі перетнути лінію розмежування і захопити ще більше території. Радше це буде мати стабілізуючий ефект у зоні конфлікту на Донбасі, ніж навпаки. Звісно, все залежить від того, який тип обладнання буде наданий. Якщо ви говорите про надання винищувачів чи іншого типу систем такого рівня, то є потенційний ризик загострення. Ну, а якщо ми говоримо про системи, які розроблені спеціально для того, щоб захищати територію, то тут, думаю, ризик мінімальний.
Наразі в США розглядають можливість надання протитанкових ракетних систем «Джевелін», системи протиповітряної оборони, безпілотних літаючих апаратів, тобто дійсно оборонного типу озброєння. Цього фінансового року програма американської військової допомоги Україні була скорочена до 150 мільйонів доларів, зазначає Майкл Карпентер, хоча минулого року це було понад 300 мільйонів доларів. Втім, як зазначає американський експерт, йде обговорення про підвищення цієї допомоги в майбутньому до 300 чи навіть 500 мільйонів. Через високі ціни на згадані системи. Інший американський експерт, аналітик Центру військово-морського аналізу Майкл Кофман скептично висловлюється щодо планів Пентагону надати Україні летальну або, як її називають, смертоносну зброю. Він зазначає, що плани з надання такого типу озброєння існували під час активних боїв, які відбувалися в 2014-2015 роках, що є неактуальним для теперішнього часу. Він вважає, що Україні бракує технологій, систем зв'язку, приладів нічного бачення і іншого обладнання, яке дозволить воювати вночі і робити це ефективно. Також обладнання для тренувань. Про це Майкл Кофман розповів в інтерв'ю «Голосу Америки».
Минув час, і військова ситуація змінилася. Настав момент, щоб добре подумати над тим, яка допомога уже була надана Україні, і не планувати нічого на короткий час. Адже основні бої зараз уже минули. Відтак, ймовірно, нам краще було б подумати про те, яку армію ми можемо допомогти Україні збудувати у середньостроковій та довгостроковій перспективі.
Наполягання на постачанні протитанкових систем «Джевелін» Майкл Кофман оцінює як політичну гру, аби заручитися офіційною підтримкою Вашингтона. На його думку, це може призвести до значних людських втрат, адже Росія здатна відігратися не лише на українських військових, а й на американських у Сирії чи Афганістані. Тим часом народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Юлій Мамчур вказує, що протитанкові системи «Джевелін» – високотехнологічний виріб, який міг би істотно змінити хід військових подій 2014-2015 роках, а тепер в Україні є й свої гідні розробки протитанкової зброї. Втім, така допомога все одно була б доречною, попри те, що таких танкових боїв, як тоді, вже не відбувається. Слухаємо Юлія Мамчура.
По інформації нашої розвідки, там близько, по одним даним, 500, по іншим більше танків. Тобто, де застосувати їх завжди є. Та зброя доволі влучно попадає, це ракета називається «Пустив і забув». Тобто, навів на ціль пустив, вона досягне 100% цілі. Вітчизняні розробки є. Вони просто побудовані на іншому принципі. Ну, в комплексі застосовувати і наші, і їхні, то буде гарантовано 120%, що та ціль буде уражена. Ми обороняємося, ми захищаємо свою рідну землю, тому максимально залучати всі можливості, які тільки нам виходить в даний момент, залучати, скористаємося. Від допомоги не відмовляємося, але і свого не забуваємо робити.
Ну, ось ми почули цілий спектр думок і експертних міркувань. Нагадаю, що з нами на зв'язку колишній начальник Генштабу Збройних сил України Анатолій Лопата і колишній заступник міністра оборони Ігор Кабаненко. Пане Лопата, насамперед, джавеліни. Чомусь ця військова допомога летальною зброєю саме пов'язується з джавелінами. На вашу думку, вони ще потрібні? Адже дійсно танкових боїв таких масових не ведеться. На вашу думку, які саме озброєння були би зараз найбільш актуальними для української армії?
Не сумнівайтесь і не ставте якби під сумнів необхідність джавеліна в військах України. Це хороший комплекс, і те, що таких явних танкових боїв немає, але бронетанкові цілі і використання танків буде в обов'язковому, якщо конфлікт буде розв'язаний серйозно в майбутньому. Це перше. Друге, нам або не хватає на сьогоднішній день систем розвідки і систем...
Тобто безпілотні літаки в цьому могли б допомогти?
Не тільки безпілотні літаки, це в цілому радари, які можуть бачити на низьких висотах повітряної цілі, це перше. Це розвідка наземна, яка у нас, вона вже випробується і показує себе ефективно. Це засоби ураження повітряних цілей. Тобто засоби, які б суттєво підсилили сили протиповітряної оборони України. Це основа.
Але ж поки що в конфлікті, слава Богу, авіація не використовувалася, не застосовувалася. Чи є такі ризики і треба зміцнювати протиповітряну оборону?
Мене навіть сумнівів немає, що як завдяки Богу і здоровому, можливо, глузду, на сьогоднішній день Російська Федерація в повному обсязі не застосовувала ні авіацію, ні ракетні війська.
А такий ризик існує?
Звичайно, він існує і існував. На сьогоднішній день треба визнати, що це час, який спрацював на користь України.
Зрозуміло. А пане Кабаненко, на вашу думку, можливо, краще би все-таки не надавати конкретні озброєння в Україні, а допомогти налагодити виробництво в Україні озброєння? І, власне, вже ми чули приклади і зразки таких озброєнь бачили на провідному рівні. Адже кажуть, що той самий один постріл з джавеліна настільки дорогий, що тут ще сумнівно, чи будуть їх дійсно застосовувати, чи просто їх триматимуть як засіб стримування.
Ви знаєте, насправді технологічна співпраця триває, це питання оборони промислового комплексу. Ці зв'язки за останні роки значно по багатьом напрямах зміцнилися, наростилися. І тут американський експерт говорив про прибори нічного бачення.
Я так, Карпентер.
Ми дуже сильно просунулися, і у нас є такі можливості підсилені, про які можна сказати, що це серйозно, і це success story, це успішна історія нашої кооперації, нашої взаємодії. Тобто тут багато речей залежить від нас, від наскільки ми готові просуватися вперед і наскільки ми готові трансформувати нашу систему, тому що багато аспектів у нас ще залишилося з радянських часів, РКМ, там, РКД і так далі. Тобто тут є просування вперед і тут є серйозні наробки, серйозні вже реалізовані проекти, наші спільні проекти з нашими партнерами на Заході з різних країн. Не лише зі Сполучених Штатів, хоча в Сполучених Штатах зі Сполученими Штатами у нас, на мій погляд, досить продуктивна співпраця в цих аспектах. Тобто, я думаю, що питання багато в чому полягає в тому, наскільки ми готові просуватися вперед, як ми готові швидко змінюватися, тому що ми знаємо, що в західних країнах є спільні стандарти і виробництва озброєння, і військової техніки, і стандарти і інші, їх називають стандарти НАТО, це відповідні стандартизовані угоди, так звані СТАНАГ, їх там величезна кількість, проводяться відповідні там системні речі, дослідження і так далі по їх удосконаленню. Тобто Україні треба якомога швидше імплементувати ці речі в свої підходи. Тобто стати повністю взаємосумісними. Це питання технічної взаємосумісності, яке багато в чому залежить від нас.
А от питання співробітництва військового, в тому числі можливість надання Україні летальної зброї. Щойно активізувалося обговорення теми надання зброї, як почалися якісь інформаційні конфлікти. Спочатку виник скандал з тим, що буцімто українські ракетні двигуни постачалися до КНДР. Дехто каже, що це якраз може завадити подальшому військовому співробітництву з Україною інших країн. Також виник скандал довкола побудови в Очакові, нібито бази, яку будують американці. Навіщо взагалі дійсно будувати базу в Очакові? Це буде база американських військ? І яке має це значення до ситуації на Сході, загалом для обороноздатності України, але в той же час, як це впливає на інформаційне тло довкола України і всього, що з цим пов'язано? Пане Кабаненко, можете роз'яснити?
Насправді я вам повинен сказати, що ми знаємо, що інформація вже давно вона стала, особливо в контексті тих гібридних заходів, які використовуються тою стороною. Інформація вже давно стала зброєю, і вона використовується з пропагандистською метою, з метою проведення інформаційно-психологічних операцій і таке інше. І це саме той випадок. Про яке КНДР, це взагалі якась несенітниця. Те, що стосується цього навчального центру, який будується в Очакові, це, знову ж таки, це абсолютно прагматична кооперація в рамках проведення підготовки навчанців БРІЗ. Згадайте, скільки було в минулі роки цих всяких спекуляцій навколо питань проведення цих спільних навчань. Хотів би зазначити, що завжди наші партнерські відносини вибудовувались і завжди була допомога і відновлення причального фронту, і відновлення там берегової інфраструктури і так далі. Це черговий крок для того, щоб просуватися далі в цих аспектах. Нам потрібно навчати наш персонал, нам потрібно опановувати спільні стандарти для спільної взаємосумісності. І це виключно наше право України вибудовувати з партнерами наші взаємовідносини для того, щоб це було здійснено. Тобто це приклад того, що сьогодні робиться в Очакові. Тобто для підготовки, для навчання, центр тренувань, для підготовки навчання особового складу в рамках системи навчань СІБРІС.
Так, але все-таки інформаційні спекуляції довкола цього і закиди Україні доводиться відбивати і виправдовувати свою позицію. Пане Лопато, голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебріївський заявив, що АТО має бути переформатовано у військову операцію. На вашу думку, якщо переформатується, що зміниться від цього? Переформатується лише назва чи щось інше?
Те, що
Україна веде антитерористичну операцію, яка визиває непорозуміння у всьому світі, що це таке за антитерористична операція, то, звичайно, на сьогоднішній день позитивом є те, що секретар Ради безпеки Турчинов уже звернув увагу на цю проблему. І ми повинні думати, а якою повинна бути ця операція в майбутньому? Звичайно, військовою. Іншого шляху просто немає. Немає. Таким чином, вона буде переформована, переформатована у військову операцію, але над цим треба думати і думати серйозно. Думати треба не тільки Міністерству оборони як основній структурі у введенні цієї операції в майбутній, от, а треба думати і в Раді безпеки, і в Кабінеті міністрів оборони, щоб повністю привести державу до готовності вести довгострокові бойові дії на захист своєї держави.
Тобто все-таки ці бойові дії будуть оборонного характеру?
Звичайно. А іншого Україна ніколи навіть і не планувала.
Ну а чому б там наступом не відвоювати, не доокупувати Донбасу і той самий Крим, скажімо?
Я можу вам сказати, що Крим сам прибіжить до України в недалекому майбутньому. А щодо Донбасу, то ми повинні захистити свою державу. І, звичайно, запровадити всі можливі політичні заходи і домовитися з Російською Федерацією, але не допустити розширення зони, яку займають сьогодні проросійські сили у цьому регіоні.
Тобто, пане Лопата, ви сказали і воєнні засоби військову операцію розробляти, і в той же час не зупиняти політичні засоби для знаходження врегулювання конфлікту. Я так розумію, яким тоді засобам треба віддавати перевагу? Чи вони мають діяти одночасно?
Одну хвилину. Так не буває, щоб держава займалась суто одною якоюсь проблемою. Проблеми політичні, економічні і військові, вони завжди знаходяться в тісному поєднанні. Тому це буде відбуватися одночасно. Одночасно. І це треба робити одночасно.
Зрозуміли вашу думку, пане Кабаненко, а ви як гадаєте, все-таки головний акцент українська держава буде робити на військову операцію чи на політично-дипломатичні шляхи врегулювання і з огляду на те, якщо навіть Україна отримає оборонну зброю, якщо це стане реальністю?
Україна повинна застосовувати всебічну стратегію, тобто стратегію, яка вибудовується на всіх можливостях, тому що ця війна, вона вибудована в тому числі там інформаційній, економічній, там інших сферах, не лише суто мілітарна, вона більше навіть, не мілітарна в традиційному розумінні.
Але отримання зброї не змістить акценти чи посилить якісь аргументи української сторони?
Отримання зброї зміцнить українські спроможності, зміцнить акценти і надасть нові можливості. Можливості стримуючого характеру, я хотів би ще раз звернути увагу, що це оборонна зброя. Тобто це зброя, яка дозволяє захистити. Це не для нападу, не для атак, не для завоювання якихось нових територій. Це є принциповою річчю. Знову ж таки, повертаюся к тезі такої всебічної стратегії, нам треба застосовувати різні інструменти, різні механізми, в тому числі через зміцнення живучості нашого суспільства від всіх загроз, які сьогодні існують, які накопичилися, які будуть продовжувати існувати і будуть активуватися. Тобто нам треба навчитися жити в цих умовах,
Нам треба навчитися перемагати в цих умовах, вистояти і побудувати ту країну, якою ми прагнемо, країну ліберальної демократії, країни поваги до прав людини, свобод, демократичних цінностей і таке інше.
Тобто, дякую вам. Гостями нашого ефіру були колишній начальник Генштабу Збройних сил України генерал-полковник Анатолій Лопата і колишній заступник міністра оборони адмірал Ігор Кабаненко. Ми говорили про те, як американська летальна зброя може змінити ситуацію на сході України. І на цьому я, Юрій Матвійчук, прощаюся з вами, шановні слухачі, до завтрашнього ранку. На все добре.